yamde jeddi fawi silmaji chapan e nay wayguya to leader Burkina Faso bismillah mon silmaji nogay jokkoji e kabaruji di
Abdoulaye Diko
edi silmaji nogay jokkoji hen joni ndi en kebanna silminde mo kanko du woni kodo meren handen Husseinou Ba kertanido du jokkondiral hakkune leede mo yewtirana Ibrahima Timi Ba ko fawi hono e pellande e gadde e daka ko dun ko leedi Mali kati du won timmode yontere jabbina joni nde cagal majjum kanko Rama Diallo njabotedena mo jangane ko winda e jeyndeji di timminirana wetango hono tayre sappo e jeego berde handen du woni talisman brisé fadede tobe non bismillah mon joni e yeftere choftal balli e yeftere choftal balli Rama Diallo
Abdoulaye Diko
asalminama
an e wayrede asalminama
e paddi jam wayre
kuri jam woni to
Mali jam bibbe leydi Mali an njoti on sanne an lamdi jam modon
odi Abdoulaye Diko hidiyanke refi goto holli kam ko awati de tiakuji jon non ko ibotoji tiawi dum sey kumpitamin ga
ciakuji nyebbe mi waddani ma
to wala nyandu
jali anta gaddami aywa bismillah ma da Rama Diallo Diallo bane kewde RFI do de graminde mi addi ciakuji kewdi nyebbe goto modo fofu ciakuru woti
sikkata
bismillah ma yeftere choftal balli
e kibaruji choftal balli Abdoulaye pubirena ndu kibaru Tour de France kanyum gasi kenga alan mbiyene do Danemark Jonas Vingegaard kanko woni kawdo kanko on o hebi polgu tiagal je tati do Guinée faato yottagol Saint-Élysée to Paris kenga kanko woni yeso jo Cheno Moussa Ba ana jantano en ndu kibaru
Tour de France hitande ujunaji didi e nogay didi huubi e o alat nogay e nay ndu lewru ka ballangal Champs-Élysées Paris ende hitande ko Jonas Vingegaard mo kipu Jimbo Visma foli o suka mo leydi Danemark mo dubi nogay e joyi fulu do hikka ko kanko wonno dida bo hitande fejjunde ko dida bo kadi ka leydi makko Danemark fulugol e der Tour de France ko nyande go ndu lewru be sukabe waddi be weloji fokkintini Tour de France Copenhague Lamor de Danemark Tadej Pogacar suka mo Slovaquie fuludo hitande ujunaje didi e nogay e go hitande ujunaje didi e nogay woni dida bo hikka tatabo on ko Geraint Thomas mo leydi Angleterre David Goudou Francina John ko neebo woni kipu fuludo on e Tour de France buñike ko baddi ujunaje temedde jeetati euro e der din ujunaje temedde joyi euro di Jonas Vingegaard hendi Charles Moussa Ba Paris RFI
Abdoulaye athlétisme mondial kanyum du timmi kenga alanden to Eugene Lady États-Unis e fitugol net au Suède Armand Duplantis kanko woni yeso o jogi token ngal desi wal ko buri ko falti suka mo dubi nogay didi kanko woni kawdo e tondirangal Abdoulaye bi Nigeria Tobi Amusan kanko do dañi desi wal kange to do gudundu kanko woni suka debbo Afrique lehde jama uldo tinade e ngal dug e de dogine hitande hikka
jarama Rama Diallo
kodo men hande
e timmode yontere jabbine de daka ko non ko be leedi Mali gonka kati hippama de gallure hakkude mudum e Bamako yo kilometre ju sappo e joyi e wi lam leedi Mali fedde jadi en kobe jinima sandu mudum kati bade masina wadi dum e kodo meren handen yo Husseinou Ba kertani de jokkondiral hakkude leede e wi mako tidallaji ko non ko be leedi Mali yo beedidi kerde mo mo jabo lamdo leedi e fandu hala Ibrahima Timi Ba
Husseinou Ba misal minima Juma e subaka fiande monde wadi Mali dun ko takko Bamako ka baynata don d'accord de kati e biol konun ko be Mali wodi konun ko jo goto maydo e jeego barmi wodi kadi kulian ko be jetato nangabe e jeddo e mabbe warama an ko honno jiruda de fiande
yiru mi dum ko hore ma ganduda en wadi grave c'est trop grave sibu kati woni ko garnison sapo joy kilomètre Bamako kadi armama Mali fof presque ko ton woni président transition o koto garni do o hodi ministre de la défense toute l'armée kambe fof ton be woni donc jihadisten be so be dañi sousal arde hatun be wada attaquer garnison dum don firti hankadine ya un grand problème to horam min betanimi sibu mawon joni balde tati kolokani woni ko à 150 km Bamako wadama attaqué Zangilia wadama attaqué Fana wadama attaqué dum non firti ko koni yankobe jihadisten be ummima to hakkunde mari to e ben tello hadde hedde capital to
adonde fiande wadde wala de fiande de yewda fi mun do wadde en hednoke ardibe lamu fadde o malino holla cembe kunun ko be mali hino beedi de fiande do de holli haret kan hala don no hana dartede cembe kunun ko be mali beedaki
no kambe ko hala ko communique ji be hala tan sibu adandi so tawi koninki manda militaire sa wi ada hepta leydima kala wuro hettuda ada foti wonde don bada dum sécuriser kadi njokka kono sa dañi avion tan ada fella a partir de avion djihadiste be be ndoga be nata e der ladde sa yalti ton be arta kadi dum ala sens dum woni ko be madata ko donc ko be halata ko hande aduno fofu andi wodani wiide monter en puissance de l'armée armée o ene jogi succès wodani mi halanma gonga a région hakunde Mali so wiyama do ko koro do ko Douanza Bankas Djenné Banjagara presque fof ko djihadisten be ngoni ton meneka dum kam hala mum halitaake ko wiyete rewo rewo maw hedde kidale en tesalit dum kam Mali kam perdi dum ko boy joni so barti be tellima hangri haabe arabama ko hakati dum ko hala mako wondo militaire di be dañi échec
ganindo holliti wala erango ngo gouvernement Mali wadi tentini hore be konun ko be Mali be holli ko katiba massina jadiyan ko be katiba massina woni wadde de piande ko hondun dun do holli katiba massina dole mabbe no beydo e der Mali
mais dole mabbe no Mali parce que adandi kono be habirta jihadisten laamu Mali modjani sibu so tawi adiri fold ad habay jihadis yimbe be a fotani wadde kene mettabe be fotani runtade ma mi annan yin widdum sadir ko kambe laamu malingu en ko heewi be yahade e der gure be nanga gondo hen jihadist mo wana jihadist fof be nanga dum be wara dum adan sa wadi dum ko heewi sagataabe gure de suboyi be jahar be yamtuya e jihadisten be ko dum woni halaka dum adani be waze folde tinno joni be artirino golle de tan be ganda be yewtude e population kala mobe mbi be wara yotaw ene siri ko ganda ko jihadist kono kanna saane wuro debbo e gorko mawdo so fo mbara so boyi be yimbe fof hayso bi yida jihadist so be jarbe yanta jihadist so ko dum woni halaka strategie mo jani affaire lenyul wiyetebe kaado en ganda dogo en be dokka dum men arme pour njaha mbada milice tabay beto hangdina harande natti hakunde laamu Mali e jihadisten be woni hakunde lenyago dum non so naate leydi ndi hangadin dañi problème dum non woni responsable ko lamu
lamdal sakitingal Hussein Ba tiagal dilugol barkan non ko kunu France wonnongu e der Mali dum addanta Mali tiadele mawde
mais addanta be tiadele kay sibu kambe mbi ko barkan addi problème barkan yi joon be mbi ministrement woni problème alani kambe be cinni contrat e Wagner mais Wagner holto woni Wagner ko ari ko holto golle mum woni si ha garnison kati ne wade attaqué dum ne ya un problème parce que gila garnison kati meda wade de attaqué par jihadiste meda ka kala nanda problème garnison kati wadi problème ko coup d'état kono wana kay neddo jihadiste be ar sibu arma Mali fu ko ton woni donc ya un problème holto Wagner woni ou sont les Russes il faut be jewto golle de so wana dum modjane kadi so wana modjane Mali fu ko modjane sous région fu Mali ko leydi mawdi yo Allah dandu en wor Mali dandi problème parce que Mali dandi problème ha ala ko heddo roga
Hussein Ba mi jarni ma sanne mi yetti
jaram merci
ayetta masarne usini ba kertani do jokkondere hakkon leede kanko wonno kode meden handen o mo yettude na Ibrahima Timmi Ba ko fawi hono hippande daka konun ko be Mali du woni daka gonka kati
ko winda e jeyndeji
di yarama jallo asalminama e dimmol asalminama
mi salminima Abdoulaye
non hippagol kadda ka konun ko be timmo yontere jabbinde dum dum wonno ko sembini e ko winda e jeyndeji di
non Abdoulaye pour dire na jeynde Mali webo de jeynde wi ko fiande heyre do daka konun ko be Mali dum wadi kasin alan jeynde de wi nyalaadi didi tiagal fiande daka kati ko kuliyan ko be jiyabe al-qaida ngadi fature du bamako jeynde de ana wiatana andinede de fiande ande kunu Mali holli de yere wati katinto se wari dum to Burkina Faso ton le pays kam ana jamito ko laamu Mali waawi suudude koreji leydi ndi kasin aljumaare fiyande jom en kabolde wadunde to katti den don en be kolli ko kono Mali hawi na be mbiyen faane du be kawi hono yibbe wano wadude bonne de e li don tawbe do en waldunobe kuje pelloje bombude nokure de jon le pays wi tanko Mali andini la le kono leydi mudum hen token daande mudu Abdoulaye hebi sembe do kulian koobe dum do ko boyi nanede wiata en jaynede taw ibe jamito fa joni salla ko yimbe Mali kedi e kessa nyande kala ko horebe leedi ndi kumpitata be taw ko wayli yiaka e wi jaynede ko kunu Mali hebi sembe do kulian koobe dum do to funti fiyande faato ko do de laami be leedi ndi dum do heddata susinde hono heddinobe jokkude laamu Mali e le ko be kalata Abdoulaye
wakkat sera wi leedi Mali an hewra sadda handen
non fiyande wadi to sari kati tawto luran anan jokki hakkunde do no konun ko be kuduwara nangabe Mali to no yube e kuduwara yarabe to Mali taw dum don en dalili mudum yitaka wakkat sera wi'i faiso piyande ittaki haso luran hakkunde kuduwara e Mali heba ittede de El Olivier Salgado jotino ko guli munisma kamdu heba ya fede to lami be Mali tiagal ko guli mako imbeltoraka to Bamako jande wakkat sera wi dum anatenga fa oni yaltini Jean Lacroix chuko adido horejo feddende yewtade no golli munisma wundi to Mali e hebande tiadele de Safari Abdoulaye
ajarama ramajallo
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde jewtade kabaruji meden altinere handen nogay e juyya lewru jeddo bordu e hitan udunaaji didi e nogay didi gonno gilla alani kengen Jean-Pierre Lacroix jokko horeji oni fuddi dawol to leedi Mali gol dawol e sadule tawa lural an wodi hakkun addibe leedi Mali e fedde mawde adnaandu oni imare majjuma yo wallude pamiral hebe hakkune di bangeji didi e gollidalla to leedi Cameroon ton do fuddi altinere handen fa nogay jeddi du lewru Emmanuel Macron horeji leedi France ana tabe ton e yiltaru jadale politique kebe jawdi refindenago de tobbe ko nande mudum woni ko mo yewtidita e horebe e leedi Cameroon leedi Tunisie tonno bibbe leedi ni ko foti bibbe leedi ni milioji jeneyon woni noddabe handen chubo e chubo kolla so tawi ana tawda na tawda ka e nugal sare kasal gal horjo leedi ndi yidi joinde jonnon pelle kewde e noddi hono bibbe leedi ni cialo di subugoji en timminiran wetango dum woni tayre sappo e jego berde handen dum woni ko noddirte talisman brisé ne tayre ana fawi e ko tawa hono kanko Kwame e Nathalie be be tewta e jangino mabbe biyetedo Oumara kedoden
le talisman brisé épisode 16
min e Nathalie men jiti no ni professeur Kouada kono tawi yimbe be njani e archéologue o
après notre rendez-vous il y avait un homme dans mon bureau
netto kawni do bo andaka holko o wonno yilade ko fil de ordinateur Sahel Vert
dans le fichier Sahel Vert il y a les formules génétiques qui pourraient transformer les désirs du monde
professeur Kouada hokki kam kod makko kono ne heddi alkule tati ha fil de ne uddite ko heltere dal ko professeur Omar heddinde de be goni kono hay goto anda heltere de do woni
le talisman brisé
taggal ne men koti nyame Nathalie tawti wondi be mum be to biroji jeeta won ko hebano min ne kadi o wasiyi kam yumi ar kono mi holaki anniyaji mabbe di
bonjour à tous. Bonjour, monsieur Caboret.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Kwame, je suppose?
Oui, je suis Kwame. Vous êtes...
Enchanté. Monsieur Caboret, le directeur régional de Tieta.
Code 9.
D'accord.
Eh bien, c'est pas la joie.
Et vous, Niamey?
Ah, il s'est passé beaucoup de choses à Niamey.
Oui, il y a deux professeurs. Un faux professeur et le professeur Kouada.
Un faux professeur?
Oui, un faux professeur qui connaît le professeur Omar. Il se présente comme étant le professeur Kouada. Et il a attaqué le vrai professeur Kouada.
C'est peut-être une piste.
Et ici, quoi de neuf sur Omar?
On a une nouvelle piste.
Quoi?
Les ravisseurs nous appellent beaucoup.
Pardon? Appel?
Ils appellent le Jetta au téléphone pour la rançon.
Ah, D'accord. Appelez. Si vous voulez, nous sommes de Guetta. Nathalie, rançon. Ils veulent l'argent.
Monsieur Kabore, vous avez l'argent?
Écoutez, on a enregistré le dernier message des ravisseurs.
Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur Omar. Il est vivant. Vous avez 24 heures. Si vous ne payez pas, on va les tuer. Écoutez.
Ici, Omar, s'il vous plaît, payez. Sinon, je suis un homme mort.
Alors, monsieur Dujeta, c'est clair. Il faut payer.
Ils vont tuer Omar si le Dujeta ne paye pas la rançon.
S'il vous plaît, je peux écouter le message?
Pas de problème.
Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur Omar. Il est vivant.
Moi, professeur Omar Nouri. Trouvez. Je ne sais pas. Où est-ce que tu as mis l'euro?
Vous avez 24 heures.
Nathalie, on dit vous avez 24 heures. Et il est minuit?
Oui, minuit. C'est dans 15 heures.
Johnny, non? Ko hakune jemma be noddi minuit hanki be tajani me wattuji nogas e nay 24 heures dum ko ha hande hakune jemma joni ko wattuji je nay subaka no heddani en wattuji sappo e jowi ko maake nyoden
ici Omar, s'il vous plaît payez sinon je suis un homme mort.
Alors monsieur Dujeta, c'est clair, il faut payer.
Professeur Ono nandi e kulpina do ni kadi il faut payer. Ungoni, nous faut y obéir.
Si vous ne payez pas, on va les tuer.
On va le tuer?
Oui, il faut payer. Sinon, ils vont tuer le professeur Omar.
Ils vont où?
Ils vont tuer le professeur.
Tuer? Warde?
On peut trouver la personne qui appelle avec le numéro?
Non, malheureusement. Il change tout le temps de téléphone.
Quelle heure est-il?
Il est 9h.
Nous n'avons que 15h.
Il faut faire vite, très vite.
Le Dujeta peut payer, mais...
Comptez sur nous.
Doe waxtuji sappo e joyi. Professeur ina wawi warede. O yada e sirlu wiltinde jerende de. Ko mami yitambo. Taw ko ko yawi.
Il est minuit. Trouvez 100 000 euros pour le professeur Omar.
Mi famani. Tumi meden nande de dande.
Laden, non, je ne connais pas de Laden. Je suis archéologue, je fais de la génétique.
Non, monsieur Omar. Je ne suis pas le professeur Abouba. Hakkari.
Nathalie, l'enlèvement du professeur Omar dans le jardin. Professeur Aboubakari n'est pas un professeur. Il y a le faux professeur Kouada et le faux professeur Aboubakari.
Il y a deux faux professeurs?
Je ne sais pas. Konombori au professeur Fernandejo. Sivlido. Nathalie, qui est ce faux professeur?
Je ne sais pas.
Excusez-moi. Je vais au centre de recherche.
Je viens avec toi. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Tenez-nous au courant.
Nyandego. Saara on landi maudo gando. Honnomi itirtande njonde jam. Jamano ji fejjudi gando on jaabi wondu e yimbe nondube mojjube teddimbe tagudi ding
le Dujeta doit payer la rançon ce soir. Il faut qu'on prenne avant
ce soir.
Oui, le soir d'aujourd'hui, c'est ce soir.
Qui me pote yop de hande jam. Ce soir. Il est quelle heure?
10h. Encore 14h jusqu'à minuit. Il faut chercher.
Chercher?
Trouver le professeur Omar. Trouver le faux professeur. Mais où est-ce qu'il faut chercher?
Ah, il y a les emails.
À suivre. Le talisman brisé. Une production de Radio France Internationale et des éditions Edicef.
Avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie et du ministère des Affaires étrangères et européennes.
kenɗen ɗo joni hono nde ɗo teere sappo e jeego ɓerde, ɗum woni ko noddirten Talisman Brisé. Nde teere ana fami nayi ko tawa kanko biyeteɗo Kwame e Nathalie, eɓe tewtanno e jangguino e mabɓe biyeteɗo e Oumar. Hono ɗiɗo tindi mbiyana ɗiɗo taali foof yo wallude fa hantan e heɗiyankoɓe foof e wawde e famde alhaaliji goɗuɗi ɗi. Ibrahim Ba banel Aissatou Ndiaye kanko heɗanano ɓoggui jamɗe ɗi, Seydi Ba golle ɗe peewi, enen ɗo e silma e capantati e kabaruji goɗɗi ɗo RFI fulfulde.